Kāpēc Latvija zemestrīcē cietušajai Turcijai palīdz mazākā apmērā nekā Lietuva, Igaunija un daudzas citas Eiropas Savienības valstis? Un kā sociālajā medijā Facebook veikalu ķēžu vārdā krāpnieki cenšas izmānīt cilvēku personas datus? Mans vārds ir Evita Puriņa, esmu Repaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka žurnāliste un par to stāstīšu mūsu šodienas raidījumā. Sākšu ar skaidrojumu par palīdzību Turcijai. Tieši pirms nedēļas, 6. februārī, Turcija un Sīriju satricināja postošākā zemestrīce pēdējo desmitgažu laikā. Virkne valstu, tostarp Latvija, bez kavēšanās ziņoja, ka sniegs Turcijai palīdzību. Palīdzēt Sīrijas iedzīvotājiem ir sarežģītāk, jo tās visvairāk cietušajos reģionos notiek bruņotas sadursmes un ir grūti tiem piekļūt. Ar lēmumu projektu par plānoto Latvijas atbalstu kolēģis otrdien valdības sēdē iepazīstināja ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs no Jaunās vienotības.
Šobrīd jau tas pavisam tāds konservatīvās aplēses, ka bojā gājuši vairāk nekā 5-6 tūkstoši cilvēku un tie skaitļi tikai turpina augt. Tāpat kā arī, protams, ļoti daudz cilvēku, tūkstošiem, simtiem tūkstošu, kas ir palikuši bez pajumtes. Ņemot vērā šo situāciju, mēs arī rosinām ministru kabinetu šobrīd lemt par 70 tūkstošu eiro piešķiršanu tieši Turcijai saistībā ar zemestrīces saku novēršanu.
Papildu 70 tūkstošiem eiro uz Turciju Eiropas Savienības civilās aizsardzības ekspertu grupas sastāvā devās viena valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve. Tikmēr Igaunija nosūtīja 35 glābēju komandu un piešķīra šim mērķim 400 tūkstošu eiro no valsts budžeta. Savukārt no Lietuvas uz Turciju devās 34 glābēji, 3 kinologi ar suņiem un 5 mediķi. Tāpat Lietuvas valdība jau trešdien lēma nosūtīt teltis, sildītājus, segas, medicīnisko un cita veida aprīkojumu 328 tūkstošu eiro vērtībā, kā arī piešķīra Turcijai 200 tūkstošu eiro finansiālo palīdzību. Savas glābēju vienības uz Turciju Eiropas Savienības mehānismu ietvaros nosūtījušas kopumā 23 valstis, daļa pat vairākas komandas vienlaikus. Tātad mēs ar 70 tūkstošiem eiro un vienu glābšanas darbu koordinātoru palīdzējām mazāk nekā vairums Eiropas Savienības valstu un stipri mazāk nekā Lietuva un Igaunija. Ārlietu ministrs Rinkēvičs valdības sēdē sacīja šādi.
Mēs sniedzam maksimālo to palīdzību, ko Latvijas valsts var sniegt. Protams, ka tas ir samērā tāds simbolisks atbalsts, bet nu pašlaik es domāju, ka Turcija ir vajadzīga viss iespējamā gan mūsu morālā un politiskā solidaritāte, gan arī tas praktiskais atbalsts.
Kāpēc varam tik maz? Lūdzām skaidrojumu gan ārlietu, gan iekšlietu ministrijai, kuras padotībā ir valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. VUGD operatīvās vadības pārvaldes priekšnieks Kristaps Kolbergs stāsta, ka Eiropas Savienībā dažāda profila starptautiskajām glābēju komandām savulaik iedibinātas konkrētas prasības, lai palīgi netiktu sūtīti haotiski un nenodarītu vēl vairāk ļaunuma. Latvijas glābēji var doties un ir devušies palīgā citām valstīm postošos plūdos, bet atšķirībā no kaimiņiem mums nav komandas, kas var meklēt un glābt cilvēkus no sabrukušām ēkām.
Vienība, kura darbojās tieši sagrūmos, ir nepieciešams daudz lielāks resurs, tam ir nepieciešama sagatavotība, tam ir nepieciešams profesionāli apmācīts personāls, un šī te minimālā kapacitāte ir sākot no 40 cilvēkiem un uz augšu. Ir pat bijusi varbūt kādreiz doma par šādu te glābēju sagrūmos komandu, tieši nu, pēc zemestrīcēm startautisku komandu. Bet vienmēr, protams, mēs esam atdurušies pret kaut kādām finansiālām lietām, ka tas prasa diezgan nopietnus ieguldījumus. Un, tad, nu, teiksim tā, varbūt šī lieta nav bijusi kaut kādā mērā arī prioritāte.
VUGD pārstāvis Kolbergs stāsta, ka dienests centies izveidot līdzīgu komandu, kas varētu doties palīgā meža ugunsgrēku dzēšanā. Taču arī tas pagaidām nav izdevies.
Un bija tāda ideja, bet mēs atdūrāmies pret to, ka tas prasa vienlaicīgi 60 cilvēku komandas izslēgšanu no ikdienas aprites. Un ja mēs paskatāmies uz šodienas ainu valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā, kur tomēr ir šis te kadru trūkums, nu, mēs arī to šobrīd pat nevaram atļauties no tāda aspekta.
Ja reiz nevaram nosūtīt glābējus, kāpēc finansiālā palīdzība ir tik maza? Ārlietu ministrija, kas gatavoja priekšlikumu par 70 tūkstošiem, uz šo jautājumu pēc būtības neatbildēja. Tikai norādīja, ka palīdzības veids un apjoms vēl varot mainīties, atbilstoši Turcijas vajadzībām un Latvijas iespējām. Pēc mūsu intereses abas ministrijas norādīja, ka Latvija plāno sniegt arī humāno palīdzību Turcijai. Latvija no valsts materiālajām rezervēm zemestrīcē cietušajiem nosūtīšot 5000 segas, apsildāmās teltis un cita veida aprīkojumu 200 000 eiro apmērā. Tik tālu par palīdzību zemestrīcē cietušajiem. Turpināšu par krāpniecību, kas novērojama sociālajā medijā Facebook. Pēdējo nedēļu laikā Facebook lietotāji Latvijā iespējams pamanījuši ierakstus, kuros lielākās pārtikas veikalu ķēdes it kā piedāvā laimēt dāvanu maisus un naudas balvas. Konkursus reklamē Facebook lapas ar tādiem nosaukumiem kā Rimi Fans, Maxima Fans, Lidl Fans. Lielākai ticamībai lapās redzami šo veikalu logo un fotogrāfijas, taču konkursi ir fiktīvi un nekādā veidā nav saistīti ar konkrētajiem veikaliem. Kāda ieraksta tekstu ielasa kolēģis.
Šodien Lidl piedāvā jums spēli. Mēs izdalījām bezmaksas iepirkšanās kuponus un skaidru naudu 800 cilvēkiem, kuri varēja atrast fototēlā redzamo trīskājaino zirgu.
Krāpnieki cenšas panākt, ka cilvēks komentē viņu Facebook ierakstu. Tiklīdz komentārs uzrakstīts, blēž uzsāk privātu saraksti un prasa, lai cilvēks dalās ar viltus konkursu vairākās Facebook grupās. Krāpnieki arī atsūta interneta saiti, kas it kā ved uz reģistrāciju balvas saņemšanai. Uzspiežot uz saites, lietotājs atver iespējams nedrošu interneta vietni, kurai nav nekādas saistības ar solīto balvu. Šis un līdzīgi konkurss ir krāpšana. To mums apstiprina Lidl korporatīvās komunikācijas departamenta pārstāvis Ingars Rudzītis.
Šādu viltus konkursu ir daudz. Parasti tiek izmantoti tieši populārākie zīmoli un uzņēmumi, lai ļaunprātīgi izmantot to atpazīstamību un uzticību sabiedrībā.
Lidl par šādām krāpnieku lapām ziņo starptautiskajiem partneriem un attiecīgās sociālā medija administrācijai.
Ļaunprātīgi arī strādā uz ātrumu, kamēr uzņēmums tiek informēts par šādu konkrētu profilu vai viltus konkursu, kamēr sūdzība aiziet līdz Facebook satura administratoriem, jā, bieži vien ļaundari paši šos viltus profilus jau ir ātri izdēsuši, tieši tāpēc, lai būtu grūtāk izsekojami un atrodami un sodāmi.
Par spīti lapu īsajam mūžam ar viltus konkursiem paspēja dalīties liels cilvēku skaits. Piemēram, vienai no daudzajām Lidl fans lapām noticējuši vairāk nekā 1000 cilvēku. Jāpiebilst, ka datordrošības eksperti brīdina, spiest uz nezināmām interneta saitēm ir bīstami. Tādā veidā krāpnieki var inficēt lietotāju datoru ar ļaunu programmatūru, ar kuras palīdzību var uzzināt personas bankas konta informāciju vai piekļūt datora kamerai un mikrofonam. Turklāt, ievedot savu telefonu numuru vai e-pasta adresi nezināmā interneta lapā, cilvēks var neapzināti nodot savu kontaktu informāciju vēl citiem krāpniekiem. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Ričeka raidījums, kuru gatavoju es, žurnāliste Evita Puriņa, kopā ar kolēģi Ronaldu Siliņu speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.